мо дидем ки аз рӯи натиҷаҳои пурсиш умуман аҳолии тоҷикистон як умедҳои хуб дорад. Ба умед аст, ба таври гӯем банда ба умед аст мегӯям, сайтон ноумед. Халқи мо ба умед аст ки аҳвол бояд беҳтар шавад.
ва баҳогузорӣ ба соли гузашта натиҷаи асосиаш кадом буд?
аз се ду қисм, яъне ки 68% аҳолӣ умуман ба соли гузашта ҳамчун як соли бобарор баҳододанд. ба фикри ман ки ин як нишонаи хуб аст. мо вобаста аз он суханҳое ки кризисе ки бояд дар тамоми ҷаҳон ба амал ояд, шукр ки ба амал наомад, аҳолӣ нишон дода истодааст ки умуман сол соли бобарор буд. ин натиҷаи якуми ҳамин аст. агар дар бораи зиндагии шахсии худашон гап занем, агар умуман дар бораи вазъи тоҷикистон гап занем, аҳолӣ дар ҷавобҳояш нуқтаҳои беҳтарини дастовардҳои тоҷикистонро қайд карданд ва яке аз сабабҳои асосияшро мо дар он мебинем ки дар воситаҳои ахбори оммаи тоҷикистон асосан ба ҳамин масъалаҳо диққати калон дода мешавад ва воситаҳои ахбори омма пеш аз ҳама телевизион аст барои тоҷикистон, камтар радио ва рӯзномаҳо ҳастанд, асосан ба масъалаҳои дастовардҳо диққат медиҳад, диққати мардумро ба онҳо ҷалб мекунад ва мо дида истодем ки ҳамин эффекти телевизион, таъсири телевизион ба афкори ҷомеа калон аст.
ва қарамо бубинем, масалан як ҳодисаи муҳими соли 2012 солгарди 20-уми истиқлоли тоҷикистон ном бурда шуд, ҳарчанд ки ин солгард тирамоҳи соли 2011 буд. хуб фикр намекунед ки ин як нав аз шумораи хеле зиёди ҷашну маъракаҳо дар тоҷикистон ҳам ҳаст ки дигар мардум як каме сарҳисобша гум кард ки кадом ҷашн кай буд?
дар инҷо як масъаларо мо бояд ба назар гирем. ҳангоми дида баромадани натиҷаҳои ҳамин тадқиқот, тахминан 70% аҳолӣ умуман дар гардондани ҷавоб ба ҳамин савол мушкилӣ кашиданд. яъне ки 70% аҳолӣ умуман намедонанд ки кадом натиҷаҳоро пешниҳод кунанд ё ки умуман ба ҳамин савол ҷавоб дода наметавонанд. онҳое ки ҷавоб доданд, 8%-ашон гуфтанд ки ҳамин 20-солагии истиқлоли аст. инам албатта натиҷаи он қадар калон нест, лекин одатан 8% дар ин гуна масъалаҳое ки ғайри шахсӣ мебошанд нишонаи ҳамин миёна аст. ҳар он чизе ки шахсан ба мо вобаста нест, мо тез аз хотир мебарорем.
қаҳрамон, агар аз нақшаҳо ва орзуву умедҳо суҳбат кунем, 28% дар бораи туи фарзандон ё издивоҷи худи онҳо суҳбат карданд. ин аз чӣ дарак медиҳад?
ин ҳама нишондиҳандаи тарз, услуб ва вазъи имрӯзаи бурдани зиндагӣ дар тоҷикистон мебошад. агар бинед дар инҷо масалан баланд бардоштани собиқаи шахсӣ масалан ё ки хондан, худи рафти зиндагӣ дар тоҷикистон ҳамин хел аст ки мардум асосан дар бораи хона, дар бораи оила ба ҳамин масъалаҳо зиёдтар диққат медиҳанд ва шахсан барои худашон масалан дар бораи хондан ё ки ба ягон кори нав гузаштан дар ин масъалаҳо камтар фикрам мекунанд. мутаассифона вазъият ҳамин хел аст.